Lanastearen amaierara heltzen garen ero egiten duguneran, gaur 8 astekariaren biharko aleak ekarri behar dizkigunak dakartzagu zebrabideko tarte honetara, eta horretarako astekariko arduraduna bera, Amagoia Mujika batu da gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amagoia.
Mila esker Nekane, arratsaldeon.
Mugari gabeko medikuen elkartea hitz egingo diguzu asteko eta behin, gerra giroan elkarte horretako kideen aurkako erasoak ugaritu egin direlako eta horri begira jarri zaretelako zuek.
Bai, ba nonbait gerran badaude, bueno, idatzi gabeko arauak eta baitaren nazioarteko itunak eta jasotzen dituztenak, eta gerra giroan eta gerra garaian ba omen ziren ba gotorleku, gizatasun gotorleku txikiak edo seguru sentitzeko moduko tokiak, eskolak, ospitaleak eta holako tokiak. Baina badirudi azken aldian hoiek ere ez direla seguruak. Orduan, mugari gabeko medikuak gobernuzkanpoko erakundea, munduko toki askotan lanean ari den erakundea da, gainera askotan nabarmentzen da egiten duten lana oso garrantzitsua dela. Ba, salatu du, ba hori, zibilak betidanik izan direla gerraren biktima zeharkako, baina azken aldian ez direla zeharkako, baizik eta zuzeneko. Eta beraien ospitaleak eta lan egiten duten guneak azken aldin ba eraso oso bortitza jasan dituztela ba, munduko toki desberdinetan, ez? Sirian bereziki, baina bestelako toki batzuetan ere ba, Afganistanen, Yemenen edo Sudanen adibidez. Orduan, prentsa horreko bat eman zuten, orain dela egun batzuk, honi buruz, bueno, alarma pizteko, eta esan zuten, hori zure etsaiaren medikua ez da zure etsaia. Pixka bat hori izan da zabaldu nahi izan duten mezua, ez. Horregon da, eraso handi bat Sirian, esaten dute, 63 azpiegitura erasotuak izan direla, azpiegitura osasun zentruak, eta erabasuntxituta gelditu direla horietatik 12 eta 81 mediku eta osasun langile hil edo zauritu direla azkenengo 5 hilabeteetan. Orduan pixka bat, bueno, hori izan jarri nahi izan zuten mezua edo alarma, ez da. Gainera batzutan izate omen dira, bi alditan ematen dian erasoak, ematen da eraso bat, eta juten dianian medikuak, erizainak laguntzera toki horietara, momentu hortan bigarren erasoa gertatzen da, orduan osasun langileen kontrako erasoa da zuzenean. Eta, bueno, komentatzen zuten, ba, momentu hortan beharduna herri horrek hain justu dela osasun zaintza hori, ez, edo medikuen, ba, lehenengo momentutan mediku baten eskutan eta erortzea importantea da, igual bizia salbatzeko. Eta orduan, bueno, oso larria dela gertatzen ari dena, eta pixka bat alarma hori piztu dute eta jaso nahi izan dugu gertatzen ari dena.
Beraz, erasoen konponbide, unean uneko konponbide izan daitezkeen horien aurkako erasoak biharko astekarira ekarri dituzuen gaietako bat. Beste drama bat ere landu duzue, etxekaleratzeena kasu honetan, eta zehazki etxekaleratzeak dauden kasuetan aurren eskubideak nola urratzen diren aztertu duzue, Amagoia.
Bai, egia esan oso alai ez gehasi errepaso, baina tamalez ez realidadea ere batzutan olakoa da. Bai, Joana Miguelena da Euskal Herriko Unibertsitateko garaian hezkuntzako azterketa historiko eta konparatuen ikartaldeko kidea, titulo luzea, baina bueno, garaian taldeko kidea da, ikerketa desberdinak egiten dituzte, eta Joana Miguelenak beti aurren ikuspegitik lantzen ditu gaiak, baina lantzen ditu gaiak aurren ikuspegitik ez, pena edo babesteko behartatik, baizik eta aurren eskubideetatik.
Eskubidea dituztelako aurrek ere. Bai, batzutan ahazten zaigu, euren tutoreak diren helduen araberako eskubidea dituztela iruditzen zaigu, baina pertsona diren neurrian badituzte eskubidea.
Bai, eta pixka bat Joana Miguelenaren lan honen funtsa edo oinarria da hori gogoraraztea, ez? Aurrak pertsonak dira eta pertsonak diren enean eskubide propioak dituzte. Nazio Batuen erakundeak 1989 urtean aurren eskubidei buruzko hitzarmena jaso zuen, eta hitzarmen horrek dauka munduan herrialde guztien babesa Estatu Batuena eta Hego Sudanena kenduta. Da, nazioarteko itunetan atxikimendu gehien jaso dituen ituna da. Eta hor oso modu zehatzean eta garbian jasotzen dira aurren eta nerabeen eskubideak. 18 urtetik beherako pertsonen eskubide zibilak, politikoak, ekonomikoak, kulturalak eta sozialak jasotzen dira. Oso dokumento importantea da. Baina, bueno, Joana Miguelenak berak salatzen duenez, apenas ezagutzen den dokumentu hori, apenas erabiltzen den dokumentu hori, adibidez, epaietan edo, ez, epaitegi mailako jardunean, eta jendarteak ere oso gutxi daki horri buruz. Eta esaten dena da, hitzarmen honek ekarrizun aldaketa importanteena, paradigma aldaketa bat ekarrizun da, ustez hor dago lagakoa, ez? Haurtzaroari begiratzeko moduan izan zen, ez? Babestu beharreko sujetu izatetik, eskubide propioak dituen sujetu izatera pasatu zen umea 1989an. Baina oraindik ustez begiratzen diogula orokorrean jendarteak begiratzen diela umei eta nerabei hori babestu beharreko sujetu bezala eta ez eskubide propio dituen sujetu bezala. Orduan pixka bat filosofia hortatik egin du bere lana Joana Miguelenak. Berak esate zigun zeukala kezka etxe kaleratzen inguruan eta prozesu horietan ematen zan informazioan aurrak badaude, gertaeretan badaude, etxeri gabe gelditu den familien 65%ek ditu aurrak. Baina hoiei buruz ez da hitz egiten. Hoiek ez dira agertzen informatiboetan, babestera jotzen da, eta hoien errealitatea ez da ezagutzen. Orduan berak egin du azterketa bat oso zehatza, eta ondorioa garbia da, ez? Etxe kaleratze prozesuetan aurrek ez dute etxea bakarrik galtzen, bere eskubide asko urratuak ikusten dira. Eta pixka bat hori jaso du txosten oso interesgarri batean, oso modu argian gainea, batzuk komentatzekotan edo, adibidez, eskolarako eskubidea batzutan galtzen da, biztan da, olako prozesu bat pasatzen ari den aurrak zailtasunak ditula eskolan, seguraski aurretik ez zitun zailtasunak eta gero estres egoera horretan sortzen dira zailtasunak. Aisialdirako eskubidea galtzen da, zezuk ez baldin badaukazu jateko dirurik, ezin duzu ingleseko akademiara joan edo dantzako klasetara. Joan zaitezke justu parkera doan dalako, eta gaina zure gurasoek seguraski ez dute gogo handirik izango, pasatzen ari den prozesua ez dalako bat ere xamurra. Familia arteko bortizkeria giroa areagotu egiten da. Joanak hartu dituen familiak aurretik sekula violentziarik edo bortizkeriarik bizigabeko familia normalako txartean ziran. Eta
muturreko egoera heldu
horietan, bronkak edo tensioak eta areagotu egin dira. Eta gero oso datu gogorrak daude ere, ez? Lagun arte aldatzen dela askotan. Eta berak elkarrizketatu dituen kasuetan, hor gailentzen direlako jendarteko prejuizioak begiratzeko moduak eta pobre bihurtzen zarenean batzuk ez dute zure laguna.
Bazterreko bihurtzen zara aldi berean.
Bai, hori da. Eta pixka bat hori guztia jasotzen du, baina gero egiten duna da hori guztia hitzarmen horren baitan ze eskubide urratzen dira. Eta eskubide denak urratzen dira. Ze gaina eskubideak beren artean lotuta daude bat urratzen bada guztiak urratzen dira. Baina oso ariketa interesgarria iruditzen zait hori, ez? Jakitun izateko aurrek eskubideak dituztela eta oso epai gutxi ematen dira etxe kaleretzen kasutan eskubide hoietan oinarrituta.
Horia kontuan izan da
bintzen. Badago bat adibidez eta Joana Miguelenak nabarmentzen zuen Madrilgo epaitegi batean epaile batek etxe kaleratze bat atzeratu zuen behintzat ikasturtea amaitu bitartean aurren hobe beharrez, baina oso kasu gutxitan ematen da hori.
Salbuespenezko, kasuak, zoritxarrez. Edo nola ere, eta honekin aipatu nahi zenuen mezu hori bera gogora ekarriko duguna, aurrek eskubideak dituztela eta subjektu gisa izaera hori aitortu behar zaiela. Eta jarraian dakartzuna independentziaren bueltan hausnartzeko abian duzuen elkarrizketa sortako hirugarrena da. Oker ez banaiz, Imanol Galfarsororekin egontzarete kasu honetan.
Bai, Aimar Etxeberriari da serie hau, elkarrizketa serie hau egiten, independentzia helburu liburutikan abiatuta hor lau kapitulo dira, lau egile, hirugarrena Imanol Galfarsoro eta hurrengo astean izango da Jule Goikoetxe. Gaina nahi genuen emakumeen egunaren parean tokatzen danez saiatuko gara protagonista guztiak emakumezkoak izatea, arlo desberdinetakoak, baino. Eta egia esan badago nun aukeratu, eh?
Bai, egia da, egia da. Eta zuei ikusgarritasuna emate bidean egin duzu, eh? Lan aukerrez banaiz gainera, egun hori berezia da zuentzat ere, ezta? Martxoaren 8a.
Bai, bai. Jai eguna da. ospatzeko eguna.
Ospatzeko eguna.
Bai, Aimarrek egin du, egia esan elkarrizketa hauek, bueno, mami asko daukate eta lan handia daukate atzetikan. Egia, kriston lan egiten nahi da.
Aipatu zigun, lehen elkarrizketaren aurrerapena hemen egin zuenean, elkarrizketa batetik bestera ideia garbiekin ateratzen zela, eta gero deskolakatu egiten zizkio laurrengo elkarrizketatuak, eta esan genion, lauak egiten dituenean, ba, geratzen zaionaren inguruan beste bat egingo diogu.
Bai, nik uste hori oso ariketa interesgarria dela, ze Aimarre ari da egiten ariketa hori, baino irakurleari ere proposatzen dio ariketa hori, ez? Ba, bueno, daude idea edo proposamen desberdinak eta ezagutu ditzagun eta gero norberak erabaki dezala zerrekin dagoen ados eta bueno, egia zeresan ematen ari diala.
Zalantzarik eta gaia pilpilean dago.
Bai, bueno, Galfarsoraren irakurri behar da, baina titular batzuk aurreratzearen. Bueno, titularra da independentziak prezio batzuk ditu, euskalduna desagertzea kakotxa artean horietako bat.
Euskalduna.
Bai, hola esaten du. Berak esaten du hiru ataletan banatzen du bere saiakera Galfarsorok, gutxi gora bera. Euskaltzaletasuna definitzeko modu kulturalistari kritika egiten dio batetikan, Nafarroko erresumaren aldeko prediku historizistari egiten dio bigarrenikan azpimarra, eta independentziaren aldeko sakralezio prepolitikoaz ohartarazten du hirugarren aldean. Oso gauza interesgarriak esaten ditu, segur zer esan emango dutenak eta segurazki ados eta desados dagoen jendea bilduko dutenak. Baina bueno, titularra bera ez, bada.
Bai, bai, horietako bat esango dugu.
Beak esaten duna da edo, bueno, ideia nagusia ustez dala independentziaren aldeko mugimenduan pisu gehiegi daukala euskal berezitasunaren aldeko diskurtsoak eta pisu hori zama bilakatzen dala diskurtso demokratikoaren unibertsaltasuna garatzeko. Ba, berak esaten du borroka unibertsala irabazteak ekarriko dula berekin, bueno, ba, beste berezitasun, euskaldunaren berezitasun horiek ere ba, berekin dakartza.
Barne hartzen ditu. Hori,
holako pixka bat irakurri detenerakin da Aimarrek eman dizkiten
pistekin.
Baina bueno, bai da hori, eseri eta lasai-lasai irakurtzeko
elkarrezketa horietako bat. Bai. Hori da, eta sorta oso abian denean aipatu duzuna, irakurle eta entzule bakoitzatik hartutakoarekin geratzeko gonbita egingo diegu. Hiru gai aipatu dizkiguzu, pentsatzen du beste amuren bai aurtiko diezula entzulei.
Bai, bueno, aste honetan, bueno, beti bezela. Gure kolaboratzaileak oso luma zorrotzarekin ibili dira eta oso gauza interesgarriak ekarri dituzte. Bereziki, bueno, asko gustatu zait Amaia Nausia Pimulierrek korrupzioaren aintzindariak izeneko testu ekarri digu. Ba, pixkat, korrupzioain modan dagon garai hauetan, ba ez da gaurko moda bat, aspaldikoa da. Eta hor kontatzen du, 16. mendean Lermako dukea izan zen, bueno, korrupzioaren maixuetako bat. Eta oso gauzak kuriosoa kontatzen ditu, nei, bueno, barre egiten den negarrez egitea dati, ez baina. Adibidez kontatzen du, Lermako duke honek, ba, sekulako boterea zeukan, eta, bueno, aurreratuko ez gauza txiki hori.
Bota, morratzen zu eta.
Orduan, erabakizun, Espainiako, Estatu Espainoleko hiriburutza, Madriletik Valladolidea aldatuko zula. Baina lehendabizi, hori egin baino lehen, Valladolidean zeuden etxe gehienak erosi zitun beak. Orduan aldatuzun kapitala eta Madrilgo noblezia guztia joan naizun Valladolidea bizitzea. Orduan zeni erosi behar zion etxea? Ba, berari. Eta hortan, ere etxeak erosi zituzten, da pixka eta asentatu zeanean eintzun alderantzizko bidea.
Madrila, berri
bai, Madrilen etxe huts pila bat gelditu zian, noblezia guztia juntzalako Valladolidea bizitzea, orduan oso prezionean erosi zitun beste etxe mordo bat Madrilen, eta aldatuzun berriro hiriburutza Madrilea. Orduan nobleak askoa haserretu zian berarekin, eta epai bat edo epaiketa bat hasi zuten. Baina hori baino lehen, berak bere burua babesteko figura bat sortu zuen, ba orain pixka bat hori urdangarin eta borboiko hauek egiten duten babes judizial hori, ba hori ere tipo honek asmatu zuen. Orduan, bueno, oso gauza interesgarria
Bueno, esango
kontatzen
gorduan,
ditu.
egungo korrupzioaren aurrekariak ekarri
Bai,
dituzuela,
bai,
gaur
bai.
sortzira. O, interesgarria, historia ikuspuntutik eta akaso gizatasunetik ere aztertu beharrekoak. Amagoia Mujika, gaur sortziko arduraduna, mila esker gurera batuta gai hauen aurrera pena egin diguzulako, aste buru hon eta urrengora arte.
Bai, berdin,
Ondo
aio.
izan.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.